Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9NR3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. The Confidence Code adalah buku non-fiksi populer yang menggabungkan jurnalisme, psikologi, dan riset ilmu saraf untuk membahas apa itu percaya diri. Mengapa hal itu sangat menentukan karier dan pengambilan keputusan, serta mengapa banyak perempuan cenderung meremehkan kemampuan sendiri. Katie Kay dan Claire Shipman tidak menulis buku motivasi biasa, melainkan menyusun argumen berbasis penelitian tentang bagaimana rasa percaya diri terbentuk, bagaimana bias sosial memengaruhinya, dan bagaimana kebiasaan bertindak bisa membangunnya. Fokus utamanya bukan sekadar membuat pembaca merasa lebih baik, tetapi menunjukkan bahwa percaya diri adalah keterampilan yang bisa dilatih melalui tindakan, keberanian mengambil risiko, dan kesediaan belajar dari kegagalan. Karena itu, buku ini relevan bagi pembaca yang ingin memahami akar keraguan diri, terutama dalam konteks kerja, kepemimpinan, dan keputusan sehari-hari. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, percaya diri sebagai keterampilan yang tumbuh lewat tindakan, bukan menunggu rasa sisap. Salah satu gagasan inti buku ini adalah bahwa percaya diri tidak datang lebih dulu, lalu baru tindakan menyusul. Justru sebaliknya, tindakan sering saling mendahului rasa yakin. Kay dan Shipman menekankan bahwa orang menjadi lebih percaya diri ketika mereka mulai mencoba, mengambil keputusan, dan menghadapi situasi yang sebelumnya dihindari. Pendekatan ini penting karena memindahkan fokus dari perasaan ke perilaku. Jika seseorang menunggu merasa siap sepenuhnya, kesempatan sering keburu lewat. Buku ini menunjukkan bahwa keberanian kecil yang diulang, seperti berbicara dalam rapat, mengajukan ide, atau mengambil tugas baru, akan memperluas zona nyaman dan membentuk kebiasaan mental baru. Dengan begitu, percaya diri dipahami sebagai hasil dari latihan, bukan sifat bawaan yang dimiliki sebagian orang saja. Ini membuat konsepnya lebih praktis dan bisa diterapkan. Karena pembaca diberi kerangka berpikir bahwa progres kecil yang konsisten lebih berguna daripada menuntut kepastian total sebelum bergerak. Kedua, mengapa perempuan sering lebih ragu, meski kompetensinya setara? Buku ini terkenal karena membahas kesenjangan percaya diri antara laki-laki dan perempuan di tempat kerja. Menurut Kay dan Shipman, perempuan sering dibesarkan dalam budaya yang mendorong kehati-hatian, sopan santun, dan keengganan terlihat terlalu agresif. Akibatnya, banyak perempuan menahan diri untuk bicara, mempromosikan diri, atau mengambil ruang kepemimpinan, meskipun kemampuan mereka tidak kalah. Buku ini tidak menyederhanakan persoalan menjadi masalah individual semata, melainkan mengaitkannya dengan norma sosial dan kebiasaan yang terbentuk sejak lama. Analisis seperti ini penting, karena menjelaskan mengapa rasa tidak percaya diri bisa tampak sebagai kerendahan hati, padahal dalam konteks profesional justru menjadi penghambat. Dengan membandingkan pola perilaku yang umum pada laki-laki dan perempuan, buku ini mengajak pembaca melihat bahwa rendahnya keberanian sering bukan tanda kurang kompeten, melainkan hasil dari cara lingkungan membentuk apa yang dianggap pantas. Perspektif ini memberi dasar untuk perubahan yang lebih sadar dan lebih adil. Ketiga, peran otak, plastisitas, dan kebiasaan dalam membentuk rasa yakin, buku ini mencoba menjembatani pertanyaan psikologis dengan penjelasan ilmiah. Kay dan Shipman membahas penelitian dari ilmu saraf, genetika, dan psikologi untuk menunjukkan bahwa percaya diri punya dasar biologis, tetapi tidak bersifat tetap. Ide pentingnya adalah plastisitas otak, yaitu kemampuan otak berubah melalui pengalaman dan latihan. Saat seseorang berani mengambil langkah baru, mengulang perilaku tertentu, atau menghadapi ketidakpastian, pola pikir dan respons emosionalnya ikut berubah. Dengan kata lain, rasa percaya diri bukan sekadar perasaan abstrak, melainkan sesuatu yang terkait dengan pembentukan ulang kebiasaan mental. Penjelasan ini membantu pembaca memahami mengapa latihan sederhana bisa berdampak nyata. Misalnya membiasakan diri, mengambil keputusan lebih cepat atau tidak terlalu lama memutar keraguan. Buku ini juga memberi landasan mengapa kemajuan kecil tetap berarti, karena setiap tindakan yang memperkuat keberanian akan meninggalkan jejak pada cara otak merespons tantangan berikutnya. Inilah salah satu daya tarik utama buku ini, yakni menghubungkan konsep yang sering terasa kabur dengan mekanisme yang lebih konkret. Keempat, negative automatic thoughts dan cara kerja suara penakut di kepala. Salah satu kontribusi praktis buku ini adalah mengenalkan NATS, singkatan dari Negative Automatic Thoughts, yaitu pikiran negatif otomatis yang muncul cepat dan sering tanpa disadari. Pikiran seperti saya belum cukup bagus, nanti pasti gagal, atau orang lain lebih layak, dapat menggerogoti keberanian sebelum seseorang sempat bertindak. Kay dan Shipman. Melihat pola ini sebagai bagian penting dari rendahnya kepercayaan diri, karena banyak orang bukan kekurangan kemampuan, melainkan terlalu cepat percaya pada kritik internal mereka sendiri. Dengan memberi nama pada pola pikir itu, buku ini membantu pembaca mengenalinya sebagai proses mental, bukan kebenaran mutlak. Pendekatan ini berguna karena membuat keraguan diri lebih mudah diurai. Pembaca diajak menyadari kapan mereka sedang menebak hasil terburuk, kapan mereka menganggap kesalahan kecil sebagai bukti kegagalan besar, dan kapan mereka menahan langkah karena kritik internal yang berlebihan. Alih-alih menolak semua rasa takut, buku ini mendorong pembaca untuk mengamati dan menantangnya. Di sini, percaya diri dibangun melalui kesadaran diri yang jernih, bukan lewat afirmasi kosong. Terakhir, belajar dari kegagalan dan risiko sebagai sumber pertumbuhan profesional. Buku ini menempatkan kegagalan bukan sebagai lawan dari percaya diri, melainkan sebagai bagian dari proses pembentukannya. Kay dan Shipman berargumen bahwa orang yang berkembang adalah mereka yang mau mencoba meski belum yakin akan hasilnya, lalu menggunakan pengalaman itu untuk belajar. Dalam kerangka ini, risiko bukan sesuatu yang harus dihindari total, melainkan sesuatu yang perlu dikelola agar kemampuan dan keberanian bertumbuh. Gagasan ini sangat relevan di dunia kerja, karena banyak kesempatan penting datang ketika seseorang mau melangkah sebelum merasa sempurna. Buku ini menilai bahwa terlalu takut salah justru membuat orang kehilangan latihan yang dibutuhkan untuk maju. Karena itu, kegagalan kecil dipahami sebagai data, bukan vonis. Pendekatan seperti ini membuat pembaca lebih tahan terhadap penolakan dan lebih cepat pulih setelah hasilnya tidak sesuai harapan. Dengan menormalisasi proses mencoba, salah, lalu memperbaiki, buku ini memberi kerangka yang realistis untuk berkembang. Ini juga yang membedakannya dari buku, Percaya Diri yang hanya menekankan semangat, karena di sini keberanian dikaitkan langsung dengan kebiasaan belajar yang berulang. Kesimpulannya, The Confidence Code cocok dibaca oleh perempuan di berbagai tahap karier, tetapi juga bermanfaat bagi siapapun yang ingin memahami mengapa rasa ragu sering menghambat keputusan, kepemimpinan, dan kemajuan profesional. Nilai utamanya bukan hanya pada pesan bahwa kita harus lebih berani, melainkan pada cara buku ini menjelaskan mengapa keberanian bisa dilatih, dan bagaimana kebiasaan kecil mengubah cara kita bertindak. Pembaca akan mendapat manfaat intelektual karena buku ini menyatukan riset ilmu saraf, psikologi, dan pengamatan sosial dalam bahasa yang relatif mudah diikuti. Pembaca juga mendapat manfaat praktis, terutama dalam mengenali pikiran negatif otomatis, memahami efek budaya terhadap perilaku, dan melihat kegagalan sebagai bagian dari proses belajar. Dibandingkan buku pengembangan diri lain, The Confidence Code menonjol karena tidak hanya memberi dorongan emosional, tetapi juga menawarkan kerangka penjelasan yang lebih ilmiah dan kontekstual. Buku ini relevan bagi pembaca yang ingin memahami akar keraguan diri secara serius, bukan sekadar mencari motivasi sesaat. Jika Anda ingin mendukung Kathy Kay, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.